Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso, emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Tozali kokoba kolobela bokono ya autisme lelo na docteur Sombo Marie-Thérèse oyo azali bongo munganga oyo na lopoto babengaka neuropsychiatre.
Est-ce que ce qui mwana botami na mbala moko moboti akoki komona babilembo ya ete ezali kolakisa ete mwana soki akoli akozala na trouble ya spectre autistique to pe ezali na mbula moko oyo ba trouble wana emonisamaka?
Esolo mama Fatuma, po na koyeba soki mwana oyo akozala autiste na bambule koya ezali ekoki kosalema, kasi baboti po bayeba bakoki koyeba na makambo ya mike mike ya bomwana lokola mwana oyo azo sekate ndenge ezalaka partir ya ba sanza minei mwana asalaka boye mwana asekaka ou bien na ba sanza ya mike lokola ba sanza ya mibale mwana soki azotala yo ozosala makambo bientôt déplacé onungwe muke pembeni na ye aza kolanda na ndenge tolobaka suivre de regard azolanda soki mwana azosala makambo wana te ekoki mpe koattire attention ya baparent. Mais mingi mpenza mpona kosala diagnostic na ndenge na biso baminganga diagnostic esalemaka ekoki kosalema a partir ya sanza zomi na mwambe tolobi na lopoto 18 mois kasi tokoki kotia tokoki koloba en général que diagnostic ya autisme esalemaka avant mwana kokisa mbula misato mingi soko okeyi epai ya baminganga to bapsikologe soki mwana akokisi nanu mbula zomi sanza zomi na mwambe te to mbula mibale bakosala diagnostic te. Mais kasi ekoki deja koyebana mpona kosala diagnostic esengaka mpe eza na bateste oyo tosalelaka mpona kosala diagnostic ya autisme wana boye. Mais oyo baboti basengeli basimba soki mwana azosala makambo oyo totangi te kolanda kokomaintenir contact visuel kolanda to kosourire ntango aza deja aza nanu bebe esengeli baboti bazala na ekenge batala mwana malamu pe bayeba ndenge ya komema ye epai ya munganga.
Wana ezalaki Dr Marie-Thérèse Sombo oyo azali kolobela biso likambo litali autisme. Matondo mingi na bino banso baye bozali kolanda biso na kati ya bokolongono mpe bomoi bokoba kolanda baemission kouta VOA Lingala na mikro Fatuma Kalala Alimasi tokutani mokolo mwalobi.